Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր առաջին Աճանի դատարանում շարունակվել է մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Այսօր դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է սահմանադրական դատարանի նախագահի սանիկը, Նորայր Փանոսյանը։ Կառավարության որոշմամբ զգալիորեն բարձրացել են երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ նպաստները։ Ուկրաինան մասնագետներ է ուղարկել Իրան ուսումնասիրելու ուկրաինական օդանավի կործանման պատճառները։ Կանդրադառնանք ԱՄՆ Իրան լարված հարաբերությունների վերջին նորություններին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ծննդյան 75-ամյակի առիթով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ այսօրվա դրությամբ Կաթեհրանում ուղևորատար օդանավի վթարի մի քանի վարկած Զելենսկին հատուկ հեռուստաուղերձով դիմել է հայրենակիցներին և կոչ արել զերծ մնալ շահարկումներից ու մերժել ոչ արժանահավատ տեղեկատվությունը։ Նա ասել է, որ ուկրաինական կողմը համագործակցում է Իրանի մասնագետների հետ։ Այսօր Ուկրաինայում սուք է։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը պետք է քվեարկությամբ սահմանափակի Իրանին ռազմական հարվածներ հասցնելու հարցում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավորությունները։ Կոնգրեսականների փոխանցմամբ նրանց չի բավարարել բարձրաստիճան իրանցի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիին ոչնչացնելու վերաբերյալ Սպիտակտան ներկայացրած պարզաբանումը։ Սենատում հանրապետականները ունեն մեծամասնություն, հետևաբար բանաձևի ընդունումը կոնգրեսի այդ պալատում հավանական չէ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Միացյալ Նահանգներին և Իրանին հորդորել է խուսափել հետագա արճակատումից և երկխոսության ու զսպվածության եղանակով կանխել հակամարտության ընթարցակումը մերձավոր արևելքում։ Միջազգային շուկաներում գրանցվել է նավթի գնանկում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտնել է, որ Իրաքում իրանցիների կողմից ամերիկյան ռազմականի հրթիռակոծությունը որևէ ծանր հետևանքի չի հանգեցրել։ Վրաստանի անջատական երկրամասի Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխումիում ցուցարարները ներխուժել են փաստացի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբայի նստավար և պահանջել են նրա հրաժարականը։ Խաջիմբան գումարել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որից հետո բնակիչներին դիմելը սադրանքների չենթարկվելու կոչով։ Մինչ այդ ցուցարարները հավաքվել են չճանաչված հանրապետության գերագույն դատարանի շենքի մոտ, որտեղ պետք է քննարկվեր նախագահության ընդդիմադիր թեկնածու Ալխաս Կվիցինյայի հայտը, որով նա բողոքարկել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցած ընտրություններում Խաջիմբայի հաղթող ճանաչելու առաջին Աճանի դատարանի որոշումը։ Հունվարի 17-ին տեղի կունենա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի մեծ ասուլիսը, որի ընթացքում նա կամփոփի 2019 թվականի արդյունքները։ Լավրովը մասնավորապես կմեկնաբանի Ուկրաինայի, Սիրիայի մերձավոր արևելքի ամբողջ տարածաշրջանի, ինչպես նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների թեմաները։ Բելարուսը և Եվրամիությունը Բրյուսելում համաձայնագիր են ստորագրել վիզային ռեժիմի դյուրացման վերաբերյալ։ Բրյուսելը Մինսկի հետ նման փաստաթուղթ ստորագրելու որոշումը հաստատել է 2019 թվականի նոյեմբերին։ Ավստրալիայի վարչապետ Սքոտ Մորիսոնն այսօր ասել է, որ անտառային հրդեհների զոհ է դարձել 27 մարդ, ավերվել է ավելի քան 2000 տուն։ Իշխանությունը բնակիչներին վտանգավոր գոտիներից տարհանելու նոր հրամաններ է արձակել։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության թագուհի Եղիսաբեթ II-ի թոռը Սասեքսի դուքս արքայազն Հարին և նրա կինը Սասեքսի դքսուհի Մեգանը որոշել են հրաժարվել արքայական ընտանիքի բարձրաստիճան անդամների կարգավիճակով ստանձնած պարտավորություններից և արտոնություններից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Առաջին աճանի դատարանում այսօր շարունակվել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը, նրանք մեղադրվում են սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Այս տարվա մեջ սա առաջին դատական նիստն էր, պաշտպանական կողմը միջնորդություններ է ներկայացրել ամբաստանյալների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու գործի վարույթը կարճելու համար։ Չնայած տուժող կողմի ներկայացուցիչների առարկությանը, թե անընդհատ նույն բանն է ներկայացվում, դատարանը լսել է մեղադրյալների պաշտպանական կողմին։ Պաշտպանական կողմի միջնորդությունների պատճառով բուն դատավարությունը ըստ էության չի սկսվում։ Նրանք ընտրել են ամբաստանյալներին ազատ արձակելու, առանց գործը լսելու, առանց գործի նյութերը հրապարակելու, առանց վկաններին, ամբաստանյալներին, տուժողներին դատարանում հարցաքննելու տարբերակը։ Դատական այսօրվա նիստից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախկին նախագահ և նրա նախկին երեք ենթակաների դատավարության ժամանակ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը չհասցրեց քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին միջնորդություն ներկայացնել։ Այսօր միայն 2008-ին զինված ուժերի շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանի և պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանները ներկայացրեցին նույն աբովանդակ միջնորդություն, պնդելով 2008-ին այն մեղադրանքը, որով մեղադրվում են բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաները, չի եղել։ Սեյրան Օհանյանի փաստաբան Կարեն Մեջլումյանը պնդեց, 2008-ի իրադարձություններից հետո այսպես կոչված 7-ի գործով մեղադրել Ռեալներն այս հոդվածով չեն դատվել հենց իր բերած պատճառաբանությամբ։ Ըստ դատալեք սեղեկատվական համակարգի 2009-ի մարտի 31-ին մեղադրող դատախազների որոշմամբ ընդդիմադիրներ Ալեքսանդր Արզումանյանի և մյուսների նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի իշխանության յուրացման մասով հետապնդումը դադարեցվել է հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Օրենքը այս դեպքում հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ, պնդում են փաստաբանները։
Այսինքն, որպեսզի հին օրենքով 300 հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեր անձին, պետք է գործողությունները, սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված գործողությունները ուղված լինեին պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությանն ու նպատակին։
Սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածը մեղսագրվում է 4 մեղադրյալներից 3-ին՝ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սեյրան Օհանյանին ու Յուրի Խաչատուրովին։ Նրանցից ոչ ոք մեղադրանքը չի ընդունում։ Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանը շեշտեց, գործի նյութերից չի երևում, թե ինչ գործողության կամ անգործության համար է մեղադրվում գեներալ գնդապետը։ Մեղադրանքի ձևակերպումներից հասկանալի չէ, թե Խաչատուրովը ինչ առնչություն ունի այս ամենին, հայտարարեց փաստաբան Պողոսյանը։
Հասկանալի չէ, այսինքն Յուրի Խաչատուրովին էս նկարագրված առարկների հետ կապված ինչ հատ է երևում 2008 թվականի փետրվարի 19-ին, որ անցկացվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունը, դրա հետ ինչ առնչություն ունի Յուրի Խաչատուրովը, ինչու է ձևակերպումները նշված մեղադրանքի մեջ, ու բազմաթիվ այսպիսի գործողություններ կան։ Ես փորձել եմ գտնել այդ մեղադրանքի որոշման մեջ, թե որոնք են կոնկրետ գործողությունները կամ անգործությունները, որոնք վերաբերվում են ինձ պաշտոնյալին, սակայն այդպիսի հստակ որևէ գործողություն կամ անգործություն նկարագրված չէ տվյալ մեղադրանքի որոշման մեջ։
Շարունակելով իր միջնորդությունը, Պողոսյանը պնդեց, որևէ մեկը չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել այն առարկի կամ անգործության համար, որը կատարման պահին հանցանք չի եղել։
Արդյոք 2008 թվականի մարտ ամսին սահմանադրության 1-ից, օրինակ, 3-րդ հոդվածը փաստացի վերացնելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված է, թե նախատեսված չէ։ Այդ հարցին պատասխան պետք է տրվի, ու այդ հարցին որևէ մեկը չի կարող պատասխանել։ Առավելևս հաշվի առնելով, թե ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել այդ քրեական գործով այդ ժամանակ հարուցված աշխարհաջանակներում, ակնհայտ է, որ այդ հոդվածով որևէ մեկին պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորություն իրավական չի եղել։
Դատալեքս պաշտոնական տեղեկատվական կայքեջում տեղադրված մեղադրականի համաձայն 2008-ին Խաչատուրովը մշակել է ծրագրեր, արձակել կարգադրություններ և հրամաններ, որոնցով իր տրամադրության տակ անցած Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների զինծառայողներից կազմել է առանձին դասակներ, յուրաքանչյուրը 30 հոգի կազմով, նշանակել հրամանատարներ, որոնք տեղաբաշխվել են Երևան քաղաքի կենտրոնական փողոցներում, ինչպես նաև մայրաքաղաք մտնող ճանապարհներին կոնկրետ խնդիրներ իրականացնելու համար։ Մասնավորապես Յուրի Խաչատուրովի հրահանգով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության 2-րդ և 4-րդ բանակային կորպուսների ստորաբաժանումները, որպես ոստիկանության զորքերին օգնական ուժեր, մարտի 1-ին ժամը 20-ի սահմաններում տեղափոխվել են Պարոնյան և Լեո փողոցներ, իսկ առաջին, 3-րդ և 5-րդ բանակային կորպուսների, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատի տարբեր վարչություններից կազմավորված ստորաբաժանումները Երևանի կենտրոնական փողոցներում եւ մայրաքաղաք մտնող ավտոճանապարհներին տեղակայված ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պահակակետերում իրականացրել են բարեկապահակակետային ծառայություն։ Ըստ մեղադրականի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Սեյրան Օհանյանի հանձնարարությամբ եւ Երևանի կազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի կողմից հաստատված ցուցակների համաձայն իրականացված ականայթ հանցավոր գործողություններին ներգրավված Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողներին ու սպաներին բարձահատույց լինելու նպատակով օրենքի խախտմամբ 120 միլիոն դրամ մասնավոր միջոցներից նրանցից յուրաքանչյուրը ապօրինի վարձատրվել է 50,000 եւ ավելի դրամի չափով։ Մեղադրող դատախազները հայտարարեցին, իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն ավելի ուշ, երբ մյուս ամբաստանյալների փաստաբանները եւս ներկայացնեն միջնորդությունները։ Նախորդ նիստին դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն այս հարցին էր անդրադարձել եւ հայտարարել. Քրեական օրենսգրքի 300 եւ 300.1 հոդվածի առաջին մասի հանցակազմի վերլուծությունից ակնհայտ է, որ սահմանադրական կարգը տապալելու հանցավոր արարքը նախատեսված է եղել ինչպես 2008 թվականին, այնպես էլ 2018 թվականի գործող օրենսդրությունով, այսինքն պաշտպանության կողմից որևէ մեկը չի կարող վիճարկել, որ 2008 թվականին սահմանադրական կարգը տապալելը որպես քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարք գոյություն չի ունեցել։ Փաստաբան այս գործով դժողներից մեկի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյան իր ելույթում հիշեցրեց մարտյան իրադարձությունները։ Հասկանալի չէ, թե պաշտպանական կողմը ինչու է անընդհատ այս հարցը բարձրացնում, ասաց։
Պաշտպանները ուզում են ասել, որ պետական պաշտոնյաները 2008 թվականին այն աստիճան որոշակյություն չի եղել, որ չեն իմացել, որ սահմանադրության մեջ կա մարդու իրավունքը բարձրագույն արժեք է, մարդը բարձրագույն արժեք է, իշխանությունների տանջապման սկզբունքի մասին չեն իմացել, զորքը քաղաքական նկատառումներով օգտագործելու մասին չեն իմացել։
Դատարանն այսօր նկատողություն տվեց մարտի 1-ի զո Սամվել Հարությունյանի հորը Էդիկ Հարությունյանին առանց թույլտվության ելույթ ունենալու համար։ Այսօրվա դատական նիստը, ինչպես եւ նախորդները, անմասն չէր վեճերից, կողմերը միմյանց մեղադրեցին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելով։ Առհասարակ, երբ դատական նիստին կողմերի միջև վեճ է ծագում, միմյանց հասցեն վիրավորանքներ են հնչեցնում նաև Քոչարյանի աջակիցներն ու դիմախոսները։ Քոչարյանի կողմնակիցներից մեկին կարգադրիչները հեռացրեցին նիստերի դահլիճից։ Հաջորդ դատական նիստը կկայանա հունվարի 14-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նաև Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սանիկի արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակից Նորայր Փանոսյանի դատն էր։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ նրա սանիկը ըստ գործինյութերի մեղադրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Բաղրամյան պողոտային նոտարական գրասենյակը շուկայական արժեքից էժան գնել էին եւ բարձր վարձավճարներով տվել նոտարներին, որոնք ըստ էության գտնվում էին իրենց ենթակայության տակ։ Հրայր Թովմասյանը չբացակայելու մասին ստորագրություն է տվել, իսկ նրա սանիկը կալանավորվել էր, հետո ազատ արձակվել։ Քննիչները նրան կրկին կալանելու միջնորդություն էին ներկայացրել և դատարան այսօր քննել է այդ հարցը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Նոտարական գրասենյակների սեփականաշնորհման գործով մեղադրյալ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի սանիկ Նորայր Փանոսյանն այսօր կալանավորվեց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Քրեական գործն առնչվում է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար աշխատելու շրջանին։ Թովմասյանին եւ նրա սանիկին նույն պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խափանման միջոցը չբացակայելու ստորագրությունն է։ Հրայր Թովմասյանի սանիկը ձերբակալվել էր սեպտեմբերին Փանոսյանի նկատմամբ, ի սկզբանե որպես խափանման միջոց ընտրվել էր կալանավորումը։ Ավելի ուշ նոյեմբերին վերաքննիչ քրեական դատարանը Փանոսյանին ազատ արձակեց հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Տարեվերջին հատուկ քնչական ծառայությունը Փանոսյանի մեղադրանքը լրացրեց եւ դիմեց դատարան, ինչի արդյունքում արդարադատության նախարարության նախկին Պաշտոնյան այսօր կրկին կալանավորվեց։ Ներագրողների հետ զրույցում Փանոսյանի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանը որոշումը որակեց կամակատարային։
Ցավում եմ, որ դատական համակարգը շատ ավելի տխուր վիճակում է, քան Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք, այն պարզապես ոչնչացված է։ Կամակատարային հայտարարակ որոշում է կայացել մեր պաշտպանին կալանավորելու, որը մենք իհարկե բողոքարկենք։ Շնորհակալություն այսքան։
Աթանեսյանի հայտարարությանն արձագանքեց Իմքայելը խմբակցության падգամավոր նախկինում իրավապաշտպան գործունեության զբաղված Հերիկ Նաստիգրանյանը ասելով, որ ինքը չի կիսում փաստաբանի կարծիքը։
Ես չեմ կիսում այդ տեսակետը եւ ընդհանրապես համեմատելու ես ձեր չեմ տեսնում։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ կտամ եւս մեկ անգամ ընթերցեն մարդու իրավունքների պաշտպանի 2013 թվականի արտահերձակույցի դատական համակարգի վերաբերյալ և համեմատական անցկացնեն այսօրվա դատական համակարգի հետ։ Ես լրացիչ մեկնաբանման առավելություն չեմ տեսնում։
Փաստաբանը Փանոսյանի մեղադրանքի մասին մանրամասներ չի փոխանցում, այսօր հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մինչդեռ Թովմասյանի մեղադրանքի վերաբերյալ դատախազության տարածած հայտարարության մեջ կարդում ենք. Հրաչ Թովմասյանը իր հետ քավոր սանիկական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ հանցակցությամբ օգտագործելով նոտարների գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու լիազորությունները մասնագիտական գործունեությանը միջամտելու աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով խոչընդոտել է նոտարների կողմից համապատասխան հասցեում գտնվող տարածքի անհատույց օգտագործման իրենց իրավունքից դատական կարգով օգտվելու գործընթացին, այնուհետև հիշյալ տարածքի նկատմամբ իր փաստացի տիրապետման, տնօրինման և օգտագործման իրավունքը քողարկելու անձնական մղումներից ելնելով Թովմասյանն այլ անձի անվամբ ձեռք է բերել այդ տարածքը։ Այնուհետև շահադիտական դրդումներով իր ենթակայության ներքո գործող պաշտոնեական անձանց միջոցով օգտագործելով երկու նոտարների կախյալ վիճակը 2013 թվականի հոկտեմբերին վերջիններից հետ ձեռք են բերել իրենց համար ակնհայտ ոչ շահավետ գնով տարածքը վարձակալությամբ հանձնելու պայմանավորվածություն։ Տարեվերջին ակնկալվում էր, որ գործով պետք է հարցաքնվի նաև Հրաչ Թովմասյանը, սակայն այն հետաձգվեց փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Հատուկ քննչական ծառայությունից չեն մանրամասնում, թե երբ տեղի կունենա սահմանադրական դատանի նախագահի հարցաքննությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը ազատվել է աշխատանքից, այդ մասին նա տեղեկացրել է Facebook-յան գրառմամբ, նշելով, որ մեկ տարվա աշխատանքից հետո այլևս չի կատարում վարչապետի մամուլի քարտուղարի պարտականությունը։ Փաշինյանը ստորագրել է մամուլի քարտուղարին ազատելու որոշումը, այն տեղադրված է կառավարության կայքում, սակայն ոչ Փաշինյանը, ոչ Կարապետյանը պատճառների մասին ոչինչ չեն նշել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Կարապետյանն այլևս վարչապետի մամուլի խոսնակը չէ։ Կարապետյանին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու Փաշինյանի որոշումը թվագրված է 3-վա ամսաթվով, ինքը Կարապետյանը դրա մասին այսօր առավոտյան տեղեկացրեց Facebook-յան հետևյալ գրառումն անելով.
Այսօրվանից այլևս չեմ կատարում վարչապետի մամուլի քարտուղարի պարտականությունները։ Վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակում աշխատելու այս 1 տարին գերազանց փորձ էր։ Ինչպես խոստացել էի նշանակումից առաջ, գործը սարել եմ հավեսով ու նվիրումով։
Կարճ գրառումը Կարապետյանը եզրափակել է շնորհակալությամբ։ Հեռացման պատճառների մասին ոչ մի խոսք։ Ազատության հետ զրույցում էլ Վլադիմիր Կարապետյանը հրաժարվեց հավելյալ մեկնաբանություններից։ Կառավարությունից ևս առատախոս չէին, ում նախաձեռնությամբ էր պաշտոնանկությունը։ Վարչապետի արդյոք դժգոհություններ ուներ, թե ինքը Կարապետյանն է որոշել հեռանալ, ինչպես այս աշխատանքից ազատման պատճառների մասին հարցին էլ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնակատար Արմեն Խաչատրյանը պատասխանեց, առանց մեկնաբանության, ով կփոխարինի Կարապետյանին մամուլի խոսնակի պաշտոնում։ Խաչատրյանն ասաց, ինքը տեղեկություններ չունի, եթե կլինի թեկնածու, կլինի նաև պաշտոնում նշանակման մասին վարչապետի համապատասխան որոշումը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը կարծում է, կարևոր է, որ պաշտոնանկությունը հետևի հիմնավորումն ինչու։
Այսքան մասում եղել է հաջողություններ, այսինքն հատվածում եղել են թերություններ, հրացումներ, բացողումներ եւ հրաժարականն էլ պատճառաբանված հիմնավորված է ինչու է եղել, որովհետեւ դա նաեւ պետք է որոշակի դաս լինի հաջորդ նշանակված պաշտոնյայի համար, ով պետք է հասկանա, թե որոնք են եղել ցերությունները, որոնք պետք է բարելավել, որ ուղղությամբ ավելի շատ աշխատանք կա տանելու։ Այնպես որ այս պրակտիկան, ես կարծում եմ, պետք է բացառվի, մեկնաբանություն չեմ տալիս եւ այլն։
Վլադիմիր Կարապետյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի երկրորդ խոսնակն էր։ Պաշտոնը զբաղեցնում էր անցած տարվա հունվարի 29-ից։ Նրա նախորդը, այժմ իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը, մոտ կես տարի պաշտոնավարեց։ Կարապետյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ էր, մինչև Փաշինյանի թիմում աշխատանք ստանալը զբաղեցրել է կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ 2006-2008 թվականներին Վարդան Օսկանյանի արտգործնախարար աշխատած տարիներին եղել է նախարարության մամուլի խոսնակը, այդ պաշտոնից ազատվել է 2008-ի փետրվարի վերջին, հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ մի խումբ դիվանագետների հայտարարությանը միանալու համար։ Կարապետյանի հերացումը հակասական մեկնաբանությունների առիթ է տվել, կան և թերությունները հիշատակողներ, և կատարած աշխատանքը գնահատողներ։ Սիվիլնետի քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյան օրինակ Facebook-ում իր ափսոսանքն այսպես է ձևակերպել. «Ապերախտ որոշում. Նա Կարապետյանին գործի նվիրյալ և ձեռագիր ունեցող մարդ է համարում, Նիկոլի հետ աշխատեց, իր վրա վերցնելով շատ հարվածներ», գրել է Հակոբյանը։ Իսկ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը Կարապետյանի աշխատանքին բավարար գնահատականը տվեց։ Անցած 1 տարվա ընթացքում 20 հարցում են ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, ընդամենը 2 դեպքում ստացել թերի կամ ուշացած պատասխան։ Չնայած այդ ամենին Դոյդոյանն ընդգծեց.
Ֆորմալ առումով ապահովել են տեղեկատվություն ստանալու հարցումներին ընթացք տալու գործընթացը։ Սակայն մյուս կողմից ես գտնում եմ, որ դա նվազագույնն է, որ պետք է անի մամուլի խոսնակը կամ մամուլի ծառայությունը վարչապետի աշխատակազմի, և պետք է մի քանի քայլ ավելի առաջ գնալ, հատկապես այս տարվա ընթացքում։ Պետք է հաջորդ մամուլի խոսնակ ով էլ կլինի, իր առջև համար առաջին խնդիրը դնի պասիվ դիրքավորվելուց անցում կատարել ավելի պրոակտիվ եղանակով աշխատանքի, չսպասել, թե երբ հարցեր կտան լրատվամիջոցները կամ հասարակական կազմակերպությունները, այլև այս կամ այն կարևոր հանրային հետաքրքրության հարցերի շուրջ տեղեկատվություն հրապարակել սեփական նախաձեռնությամբ։ Ընդրում այդ տեղեկատվությունը չպետք է լինի հակիրճակ, կսկտուր խոսքը համապարփակ, ամբողջական պաշտոնական տեղեկատվություն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության հերթական նիստն էր, որոշվել է ապելացնել երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող միանվագ նպաստի չափը։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից նպաստի չափը սահմանվել է 300 000 դրամ։ Դա զգալի ավելացում է, առաջին երեխայի ծնվելու դեպքում միանվագ նպաստի չափը ավելանում է 250 000 դրամով, երկրորդ երեխային 150 000 դրամով։ Մինչ հիմա էլ աշխատավարձերի, թոշակների չափն էր ավելացել, որտեղից այդ ռեսուրսները, որ նախկինում չկային, կառավարության այսօրվա որոշման մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Այս տարվա հուլիսի 1-ից առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը կդառնա 300 000 դրամ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի ներկայացրած այս նախագիծն այսօր հաստատվեց կառավարության նիստում։ Ներկայումս առաջնեկի ծննդյան միանվագ նպաստը 50 000 դրամ է, երկրորդին 150։
Այսինքն առաջին երեխայի դեպքում 6 անգամ ավելի, իսկ երկրորդ երեխայի դեպքում 2 անգամ ավելի։
Մեկ այլ նախագծով հուլիսից կրկնապատկվելու է նաև մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը։ Ըստ նախարարի սա արվում է ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման բացասական միտումները մեղմելու նպատակով։ Ներկայիս 18 000 դրամը հուլիսից կդառնա 26 500 դրամ։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից այն կվերաբերվի 2 տարին չլրացած բոլոր երեխաներին։ Բացի նպաստի կրկնապատկվելուց մեկ այլ էական փոփոխություն է կատարվել։ Նախարարն ասաց, գյուղական համայնքներում հուլիսից խնամքի նպաստ կստանա նաև չաշխատող մայրերը, իսկ աշխատողները կրկնակի։
Մինչ այս մենք միայն, այսինքն այս պահին գործող կարգավորում ներով մենք խնամքի նպաստը տրամադրում ենք միայն աշխատող մայրերին, պարզա 18 000 դրամ,
այո,
ովքեր գտնվում են արձակուրդում, արձակուրդի նպաստ, այսինքն խնամքի նպաստում, բայց այս դեպքում մենք, քանի որ բացասական միտումները գզգացում են նաև գյուղական համայնքներում, խթանելու համար երեխաների ծնունդը, քանի որ գյուղական համայնքներում մայրերը կամ ծնողները ավելի շատ չգրանցված աշխատանք են իրականացնում կամ չունեն այդ հնարավորությունը, մենք այս նպաստը տրամադրում ենք անկախ այդ աշխատելու հանգամանքից։ Իսկ աշխատողների դեպքում գումարը ավելանում է, և եթե գյուղում աշխատում են, դա կրկնապատվում է։ Դայակների ծրագիրը այլ ծրագիր է, զբաղված
մի րոպե, բայց հիմա այստեղ կա աշխատանքի հետ կապված սեգմենտ, այսինքն գյուղական վայրում եթե չի աշխատում, ստանում է 26 000 դրամ, եթե աշխատում է, ստանում է 50 000, 52 000 դրամ։
Երեխաների միանվագ նպաստի ավելացումը ծնելության խթանման ուղերձ է, ասաց գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Ուզում ենք խթանել աշխատանքի շուկայում կամ համապատասխան հմտություններ ունեցող մայրերին, որ նրանք հնարավորինս արագ վերադառնան աշխատանքի։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ սա կանանց ներգրավվածությունը հանրային տնտեսական կյանքում մեծացնելու մեր գաղափարախոսության հերթական արտահայտություններից մեկն է։
Առաջարկված փոփոխությունների համար պետ բյուջեից կվճարվի 4,686,000 դրամ, զեկուցեց Զարուհի Բաթոյանը։ Վարչապետն իր հերթին նշեց, գյուղական համայնքներում աշխատող մայրերին կրկնակի վճարելով աշխատատեղ են ստեղծում նաև այլոց համար։
Երբ որ ինքը գնում է աշխատանքի և ստանում է այս նպաստը կրկնակի, ինքը պետք է ինչ որ մեկին խնդրի, որ իրեն օգնեն, պայմանական ասած դայակված։ Ես նկատի ունեմ, սրանով ինքը ոչ միայն մի աշխատատեղ զբաղեցնում է, այլև աշխատատեղ է բացում մեկ ուրիշ կնոջ համար։ Հենց մեր գաղափարախոսությունը էսա, որ մենք ցանկացած սոցիալական ծրագրի մեջ պետք է դնենք նաև զարգացման էլեմենտը։
Հիշեցնեմ, հունվարից բարձրացել են կենսաթոշակն ու նվազագույն աշխատավարձը, կենսաթոշակը 10%, նվազագույն աշխատավարձը 13,000 դրամով։ Գործադիրի հիմնավորմամբ այս փոփոխությունները հնարավոր են դարձել, քանի որ ավելացել են պետբյուջեի եկամուտները։ Գրանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կանդրադառնանք, հիմա միջազգային հրատապ թեմաներ։ Ուկրաինան մասնագետներ է ուղարկել Իրան ուսումնասիրելու ուկրաինական օթանավի կործանման պատճառները։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով միջազգային փորձագետների կարծիքով օթանավը չի հրթիռակոծվել, սակայն Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կասկածներ ունի, որ նման բան կարող էր տեղի ունենալ Թեհրանի օթանավակայանում տեղադրված ռուսական հրթիռների միջոցով։ Երեկ վաղ առավոտյան Թեհրան Կիև չվերթն իրականացնող Բոինգի աղետի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները, 176 մարդ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի իշխանությունները պնդում են միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների Թեհրան-Կիև չվերթն իրականացնող Բոինգի կործանման հետաքննության առաջին արդյունքները վկայում են, որ ավիավթարի ամենահավանական պատճառը հրդեհն էր իրանցի հետաքննիչների պնդմամբ, այն բռնկվել էր օդում թռիչքի մեկնարկից հաշված րոպեներ անց։ Այսպիսով իրանցիները հերքում են լրատվամիջոցներում և փորձագիտական որոշ շրջանակներում Երևանից շրջանառվող այն կարծիքները, թե ուկրաինական օթանավը կարող էր կործանված լինել Իրանի հակաօթային պաշտպանության ուժերի գործողությունների հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ օթանավը կործանվեց այն նույն ժամերին, երբ Իրանի զինված ուժերը հարվածներ էին հասցնում Իրաքում գտնվող ամերիկյան ռազմակայաններին։ Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրներն այսօր եւս պնդում է, որ արևմտյան փորձագետների մեծ մասը հակված է հավատալ իրանցիների առաջ քաշած վարկածին։ Արևմտյան պետությունների հետախուզական ծառայությունների գնահատմամբ օթանավի կործանման պատճառը տեխնիկական անսարքությունն է, այլ ոչ թե հակաօթային պաշտպանության ուժերի արձակած հրթիռը, գրում է Reuters-ը, նշելով, որ վերջին 24 ժամերին մասնավոր զրույցներում միմյանցից անկախ նման տեսակետ են հայտնել 3 ամերիկացի, 2 եվրոպացի և 1 կանադացի փորձագետներ։ Կանադացիներն ի դեպ հավելել են, թե տեղեկություններ ունեն, որ ուկրաինական Boeing-ի շարժիչներից մեկը կործանումից առաջ շիկացած է եղել։ Կիևում ավիավթարի հետաքննության առաջին արդյունքներն առայժմ որոշակի վերապահումներով են ընդունում, կրկին հիշեցնելով, որ Թեհրանում կործանված Boeing-ն արտադրվել էր ընդամենը 3 տարի առաջ և վերջին անգամ համապարփակ տեղ զննում էր անցել ընդամենը 3 օր առաջ, հունվարի 6-ին։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր առավոտյան հեռարձակված հատուկ ուղերձում նշում էր, որ Կիևի համար գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ վթարի պատճառների բացահայտումը։
Բեսպերեշնա պրիորիտետում դլյա Ուկրաինայի և ստանովլենյա պրիչին։
Կասկած չկա, որ Ուկրաինայի համար թիվ 1 առաջնահերթությունն ավիավթարի պատճառների բացահայտումն է։ Մենք հաստատապես կիմանանք ճշմարտությունն այդ նպատակով հարկավոր է մարակրկիտ և անկախ հետաքննություն անցկացնել հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի վրա, այդ արում էր Վլադիմիր Զելենսկին։
Відповідно до норм міжнародного права։
Զելենսկին նաև նշում է, որ ուկրաինացի մասնագետներից և փրկարարներից կազմված 45 հոգանոց խումբն արդեն իսկ ժամանել է Թեհրան, դրա կազմում ընդգրկված են ինչպես օթանավը շահագործող ընկերության, միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների ներկայացուցիչներն, այնպես էլ քնչական մարմինների աշխատակիցները։ Մենք ակնկալում ենք, որ նրանք բոլորը կընդգրկվեն ավիավթարը հետաքննող հանձնաժողովի աշխատանքներում և նրանց թույլ կտրվի մասնակցել նաև սև արքերի տվյալների վերծանմանը, նշում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Ռոշիֆրովկի զապիսիվ չորնխ սկրինյու։
Նշամի դեպ, որ կործանված ինքնաթիրը երկու սև արկղերը իրանական ծառայությունները հայտնաբերել էին դեռ երեք, պաշտոնական Թեհրանը, սակայն հրաժարվում է դրանք փոխանցել օթանավն արտադրող ընկերության ամերիկյան Boeing-ի ներկայացուցիչներին։ Իրանական մեհեր լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով երկրի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պաշտոնյաներին տեղեկացնում է, որ Թեհրանում այժմ քննարկում են, թե հատկապես որ երկիր կարելի է ուղարկել սև արկղերը համապարփակ ուսումնասիրության նպատակով։ Վերադառնալով Ուկրաինայի նախագահի այսօրվա հեռուստաուղերձին, նշեմ, որ Վլադիմիր Զելենսկին խորհուրդ էր տալիս զերծ մնալ հապշտապ հայտարարություններից և հետևություններից։
Զրոզումելո, շե վսի մի խոչմու յակնաշվիչը դիզնատիսա պրավդու։
Հասկանալի է, որ բոլորս էլ օր առաջ ցանկանում ենք իմանալ ճշմարտությունը։ Նման դեպքերում, սակայն, շտապողականությունը միայն վնասում է։ Հարկավոր է սպասել վթարը հետաքննող հանձնաժողովի առաջին եզրակացություններին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ուկրաինան գտնվում է տեղեկատվական պատերազմի պայմաններում, կոչ եմ անում բոլորին զերծ մնալ տարատեսակ շահարկումներից և չհաստատված վարկածների շրջանառումից։ Սա այն թեման չէ, որն օգտագործելով արժե սոցիալական ցանցերում մեկնաբանություններ և լայքեր հավաքել, հայտարում էր Զելենսկին։
Ցնե թեմա դլյա խայպու, լայքիվ ու սոցմարեժա։
Ուկրաինայի նախագահի անմիջական ենթականերից ոմանք, սակայն, այս կոչին հետևելու մտադրություն կարծես թե չունեն։ Զելենսկու ուղերձի հեռարձակումից մի քանի ժամ անց երկրի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը Facebook-ում արված գրառմամբ բացահայտեց այն հիմնական վարկածները, որոնք դիտարկվում են ուկրաինացի քննիչների կողմից։ Քննարկվում են հետևյալ տարբերակները. առաջին, որ օթանավը խոցվել է ռուսական արտադրության տորզենիթային համակարգից, սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ կային, որ այդ համակարգերը տեղակայված են եղել վթարի վայրում։ Բացի այդ, մենք քննարկում ենք ահաբեկչական գործողության, անօթաչու թռչող սարքի հետ բախման և տեխնիկական անսարքության վարկածները, գրել է Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր անդրադարձել է մերձավոր արևելքի իրավիճակին, ավելի վաղ տարածաշրջանային իրավիճակը քննարկվել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ անցկացված խորհրդակցությունում, Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանում համարում են, որ ամերիկա-իրանական հարաբերությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակը դե-էսկալացիայի է գնում, սակայն հայաստանյան պետական մարմինները լայնածավալ աշխատանք են կատարել, պատրաստվելով վատագույն սցենարին։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին փոխանցեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Մեր գնահատականներով ընդհանուր առմամբ ավելի շատ դեսկալացիա է գնում, և մենք հույս ունենք, որ մոտակա օրերին ընդհանուր հանգստություն է լինելու։ Իհարկե մենք միշտ վատարագույնին ենք պատրաստում, ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել շատ լայնածավալ աշխատանք են կատարել, և սիրական ճգնաժամի, և Իրանի ճգնաժամի ընթացքում կարելի ասել մեր ինստիտուցիոնալ կարողություններն են ավելացել, մենք կարողացել ենք մշակել և տարհանման պլան, և ճգնաժամին արձագանքելու պլան, որը կարծում եմ, որ շատ կարևոր առաջընթաց է եղել մեր կառավարման համակարգի համար, և որոշակի առումով այս երկու ճգնաժամից մեր ինստիտուցիոնալ կարողությունները ավելի են հզորացել, և մենք ավելի հստակ գիտենք, թե ինչ ենք կատարելու, և այս առումով էլ մենք մեր դիմակայունությունը պարբերաբար բարձրացնում ենք կառավարման համակարգի, և ակնկալում ենք, որ ընդհանուր առմամբ մոտակա շրջանում ավելի շատ կայունություն է լինելու։
Իրանի կողմից Իրաքյան Ալ-Ասադի ու Էրբիլի ռազմաբազաների երեքվա հրթիռակոծումից հետո, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան և արևմտյան կոալիցիոն զինված ուժերը, երեք առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի էր ունեցել խորհրդակցություն, անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնության մասնակցությամբ։ Խորհրդակցությունից հետո Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ էր հանդես եկել, թե իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում անհանգստացնող է, Հայաստանը չի ներքաշվի հակաիրանական կամ հակաամերիկյան գործողությունների մեջ, ինչպես նաև հույս էր հայտնել ու կոչ արել մեջբերում եմ բարեկամական Իրանին ու ԱՄՆ-ին անհապաղ ձեռնարկել բանակցություններ իրավիճակի հետագա վատթարացում թույլ չտալու համար։ Մեջբերման ավարտը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին այսօր հարցրեցինք, հաշվի առնելով Հայաստանի լավ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների ու Իրանի հետ, հնարավոր է Երևանը միջնորդ հանդիսանա այդ երկրների հարաբերությունների նորմալացման գործում, կամ Երևանը դառնա այն վայրը, ուր կարող են նման բանակցություններ անցկացվել։
Նման տարբերակ դեռևս չի քննարկվել, իհարկե մենք ցանկություն ունենք, որպեսզի կոնֆլիկտը հնարավորինս արագ կարգավորվի, եւ մենք ավելի շատ մեր դերակատարությունը տեսնում ենք, որպեսզի երկու կողմի հետ էլ շարունակենք երկխոսությունը, եւ եթե դրա անհրաժեշտություն ունի, մենք ցանկացած տարբերակի պատրաստ ենք օգնելու, որպեսզի կոնֆլիկտը հնարավորինս մեղմի։
Հայ-իրանական սահմանը Հայաստանի բաց երկու սահմաններից մեկն է, եւ Իրանի հետ առևտուրն էլ Հայաստանի արտաքին առևտրի շոշափելի մասն է կազմում։ Վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն, անցած տարվա առաջին 10 ամիսներին Հայաստանի ու Իրանի միջև առևտուրը կազմել է 326.8 միլիոն դոլար, եւ այդ ցուցանիշով Իսլամական Հանրապետությունը Երևանի 5-րդ ամենամեծ գործընկեր պետությունն է։ Լրագրողները այսօր հետաքրքրվեցին անվտանգության խորհրդի քարտուղարից, Իրանի շուրջ անկայունության աճը հնարավոր է իր բացասական ազդեցությունը ունենա Հայաստանի տնտեսության վրա։
Տնտեսական անվտանգության առումով այս պահին մենք խնդիր չունենք, մենք բոլոր տարբերակները քննարկել ենք, սննդի անվտանգությունից սկսած մինչև, այսպես ասեմ, անվտանգության կարևոր ենթակառուցվածքների աշխատանք, մենք բոլոր այլընտրանքային ճանապարհների լուծում արդեն գտել ենք, եւ այն ապրանքները, որոնք եթե ճգնաժամ առաջանա, ինչպես ենք փոխարինելու դրա ճանապարհային քարտեզ ունենք, եւ այս առումով կարող եմ ասել, մենք պատրաստ ենք բոլոր առումներով, իհարկե եթե ֆորս մաժորային իրավիճակներ չնեն, եւ մենք ավելի շատ այս պահին ակնկալում ենք, որ ընդհանուր առմամբ հանգիստ ելնելու տնտեսության առումով 2019 թվականի մեր գրանցած արդյունքները տնտեսության մեզ ինքնավստահություն են տալիս, եւ ավելի շատ կայունություն են կանխատեսում, ոչ միայն կայունություն, ավելի մեծ զարգացում են ակնկալում, այս առումով կարող եմ ասել, ընդհանուր առմամբ դրական են ակնկալիքները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանները Իրանի կողմից հրթիռակոծվելու հաջորդ օրն առավոտյան ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդես եկավ հեռուստաուղերձով և նկատել տվեց, որ առաջիկայում ռազմական սրացում ամենայն հավանականությամբ չի լինի։ Նրա ուղերձից հետո միջազգային շուկաներում նավթի գինը որոշ չափով ընկել է։ Հարցակումից անմիջապես հետո նավթի գները շեշտակյորեն բարձրացել էին, քանի որ ռազմական սրացման նավթի արտահանումը նվազելու մտահոգություններ կային։ ԱՄՆ Իրան լարված հարաբերությունների վերջին նորությունները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Թեհրանը մերժում է Վաշինգտոնի համագործակցության առաջարկ ամերիկյան կառավարության կողմից Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու որոշման պատճառով, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչը։ Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու մասին հայտարարությունների ֆոնին Թրամփի առաջարկը վստահություն չի ներշնչում։ Ըստ իրանական պետական աղբյուրների, ասել է դիվանագետը, հավելելով, որ Վաշինգտոնն է նախաձեռնել Իրանի հետ շնամանքի և լարվածության նորալիքը, սպանելով իրանցի գեներալին։ Սա պաշտոնական Թեհրանի առաջին արձագանքն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններին։ Երեկոյան Սպիտակ տան ղեկավարը հատուկ ելույթ է ունեցել, հստակեցնելով Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Իրանի հարցով։ Թրամփի այդ ուղերձը փորձագետները գնահատում են որպես նահանջ կամ Իրանի հետ երկխոսելու ևս մեկ հնարավորություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ելույթը, հիշեցնենք, հաջորդել է Իրանի կողմից Իրաքում տեղակայված ամերիկյան և կոալիցիոն զինված ուժերի, ինչպես նաև մի շարք այլ ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ հրթիռային հարվածներին, ինչպես երեկոյան հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը, Թեհրանի արձակած տասնյակ հրթիռների հարվածներից ամերիկացի զինվորականների շրջանում զոհեր չկան, վնասներն էլ նվազագույն են։
The American people should be extremely grateful and happy.
Ամերիկայի ժողովուրդը պետք է շնորհակալ ու երջանիկ լինի, ոչ մի ամերիկացի չի վնասվել 3 գիշեր Իրանի ռեժիմի իրականացրած հարձակման հետևանքով։ Մենք զոհեր չունենք, մեր բոլոր զինվորները անվտանգ են և մեր ռազմակայանները նվազագույն վնաս են կրել։
Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև աննախադեպ լարվածության հարցով, որը վերջին օրերին վերածվել էր Իրաքում ռազմական արճակատման, Թրամփ այդուհանդերձ Իրանի իշխանությունների հետ համագործակցության առաջարկ հնչեցրեց, շեշտելով սակայն, որ մինչ այդ Թեհրանը պետք է փոխի իր վարքագիծը, հրաժարվի միջուկային հավակնություններից, իսկ քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, ամերիկյան կառավարությունը պետությունը նոր ավելի ցավոտ տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանում, ինչպես նախագահ Թրամփն է բնորոշել, միջազգային նահաբեկչությունը հովանավորող Իրանի նկատմամբ, որը միջուկային զենք ստեղծելու իր ձգտմամբ վտանգ է ներկայացնում ողջ աշխարհի համար։
Քանի դեռ ես Միացյալ Նահանգների ղեկավարն եմ, Իրանը միջուկային զենք չի ունենա։
Դոնալդ Թրամփը անդրադառնալով վերջին շաբաթներին Իրաքում տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններին որոշ պարզաբանումներ
արեց։
Անցյալ շաբաթ մենք անցանք վճռորոշ գործողությունների, որպեսզի թույլ չտանք ահաբեկիչներին հետագայում ևս վտանգել ամերիկացիների կյանքը։ Իմ հրամանով ամերիկացի զինվորականները ոչնչացրին Քասեմ Սուլեյմանիին, աշխարհի ամենամեծ ահաբեկիչներից մեկին, ով անձամբ պատասխանատու է ամենասարսափելի հանցագործությունների համար։
Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով հենց իրանցի գեներալ Սուլեյմանին էր կազմակերպել Բաղդադում ամերիկայի դեսպանատան դեմ դաժան հարձակումը և շարունակում էր նորանոր հարձակումներ ծրագրել։
But we stopped him. Soleimani's hands were drenched.
Բայց մենք կարողացանք կանգնեցնել նրան, նրա ձեռքերը թաթախված էին և ամերիկացիների, և իրանցիների արյան մեջ։
Ամերիկացի առաջնորդը կոչ է արել հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենալ մերձավոր արևելքի գործընթացներում, դիմելով Մեծ Բրիտանիային, Գերմանիային, Ֆրանսիային, Ռուսաստանին և Չինաստանին, որոնք ի տարբերություն Վաշինգտոնի շարունակում են հավատարիմ մնալ Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքին, Թրամփը օրդորել է ընդունել նոր իրողություն ներն ու վերանայել իրենց դիրքորոշումը Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային պայմանագրի
հարցում։
Մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի հասնենք Իրանի հետ այնպիսի մի համաձայնագրի, որն աշխարհը կդարձնի ավելի անվտանգ։
Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև հատուկ շեշտել է, այդ համաձայնագիրը պետք է նաև Իրանին հնարավորություն տա բարգավաճելու և զարգացնելու իր ներուժը։
Իրանը կարող է լինել հրաշալի երկիր, սակայն մերձավոր արևելքում խաղաղություն և կայունություն չի լինի, քանի դեռ Իրանին թույլատրվում է հրահրել բռնություններ, ահաբեկչություն, պատերազմ։
Այդքանով հանդերձ Դոնալդ Թրամփը հավաստիացրել է, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Թեհրանի հետ խաղաղության։
Դիմում եմ Իրանի ժողովրդին, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի դուք ունենաք հրաշալի ապագա, որին դուք արժանի եք, բարեկեցիկ, աշխարհի ազգերի հետ խաղաղ գոյակցելով։
Նահանգների նախագահի մերձավոր արևելքում լարվածությունն ակնհայտորեն թուլացնող ուղերձից հետո միջազգային շուկաներում նավթի գնանկում արձանագրվեց, մասնավորապես Նյու Յորքի բորսայում Թեքսասյան թեթև նավթատեսակ անվան փումքի 1 բարելի գինը $3.09 է նվազել և հասել $59.61, Բրենթ տեսակի նավթի 1 բարելի գինը $2.83 է նվազել և հասել $65.44։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանին դերել արդեն նշանակում է նոր Հայաստանի քաղաքական էլիտան, այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, արդիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի հաստատ։
Հայաստանյան իրադարձություններին վերադառնանք, ֆուտբոլային ակումբներից մեկը խաղերը ծախել է, գործ է հարուցված դեռ անցյալ տարվանից, իսկ կասկածյալները փախուստի մեջ են։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պայմանավորված խաղ հայկական ֆուտբոլում
Նորաստեղծ Massis ֆուտբոլային ակումբի ղեկավարության ներկայացուցիչներն ու ֆուտբոլիստները դիտավորությամբ կանխորոշել են 2019-ի սեպտեմբերին կայացած Հայաստանի առաջին խմբի երկրորդ լիգայի Տորպեդո Massis հանդիպան ելքը։ Այն ավարտվել է Տորպեդոյի 3-0 հաշվով հաղթանակով։ Այս մասին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային գրությամբ հայտնել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Եվ այսպես ԱԱՑ-ն պարզել է 2019-20 մրցաշրջանից առաջ հիմնադրված Massis ակումբը փաստացի ղեկավարել է Լատվիայի քաղաքացի ֆուտբոլիստ Կիրիլս Գրիգորովսը։ Նա թիմի խաղացողներ Ալեքսեյ Կուչինին և Ռենան Հեկտոր Ալվես Սալդանահին առաջարկել է կաշառք և համաձայնության գալով Կուչինի հետ խաղի ընթացքում հրահանգել է, որ թիմը 2 գոլից ավելի բաց թողնի։ Խաղի վերջին րոպեներին Massis-ի ֆուտբոլիստներից մեկը գնդակն ուղարկել է սեփական դարպասը։ Քիչ անց էլ այս ակումբի դարպասին 11 մետրանոց հարված է նշանակվել, որն էլ Տորպեդոն անվրեպ է իրացրել։ Ըստ ԱԱՑ-ի, ռուսաստանցի 22-ամյա ֆուտբոլիստ Կուչինը, որի մասին անգամ ֆուտբոլային ամենահայտնի տեղեկատուներից մեկում Տրանսֆերմարկետում որևէ տեղեկություն չկա, իր գործողություններով կանխորոշել է խաղի ելքը։ Գրիգորովսն ու Կուչինը քրեական գործով որպես մեղադրյալներ են ներգրավել, դրանց հայտնաբերելու համար հետախուզում է հայտարարվել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը պայմանավորված խաղերը ֆուտբոլի համար չարիք է որակում և հավելում՝ ֆեդերացիան մշտապես է պայքարել պայմանավորված խաղերի դեմ։
Հիմա կարծում եմ կրկնակի երակի պայքարը կուժեղանա, որտեղ այո, մենք ունենք տեղեկություններ նման խաղերի մասին, այդ տեղեկությունները նոր չեն, ֆեդերացիան երկար ժամանակ պայքարելա, փորձելա նաև վերանել այդ պայմանավորված խաղերի հետ կապված բոլոր փաստերը, որոնք նաև UEFA-ի ուշադրության կենտրոնում են, այդ փաստերը մենք բնականաբար նաև տալիս ենք իրավապահ մարմինների, մնացածը արդեն իրենց հետ ենք աշխատում։ Դեռևս մի քանի նման գործեր կա, որոնց մասին առայժմ չենք խոսել, երբ որ իրավապահ համակարգը կավարտի գործունեությունը, նոր կլինեն ընդհանուր առմամբ բոլոր խաղերի ամփոփում։
Massis ակումբը փաստացի ղեկավարած Կիրիլս Գրիգորովսը, ըստ լրագրողական հետաքննություններ անցկացնող The Black Sea-ի, կապված է չինացի ֆուտբոլային գործակալ Էրիկ Մաոյի հետ, որն ըստ լայնածավալ հետաքննության պայմանավորված խաղեր է կազմակերպել տարբեր երկրներում։ 27-ամյա Գրիգորովսը 2018-ին հայտնվել էր Երևան ակումբում, որն այժմ հանդես է գալիս բարձրագույն խմբում, տարվա ավարտին էլ լքել էր թիմը։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահի խոսքով պայմանավորված խաղերը կանխելու մեխանիզմներ կան և գործում են ողջ աշխարում, և նոր հեծանիվ հորինել պետք չէ։
Ինչքանով է դա էֆեկտիվ, այդ նույնա, որ կարողանաս գողությունը կամ հանցագործությունը վերացնես, քանի մարդը կա, այդ պիտի լինի։ Ուղղակի մենք շատ ավելի խիստ ենք պայքարելու, մեխանիզմները կան, դա նորություն չի։ Մեխանիզմներից մեկը կլինի, որ մենք լիցենզավորման համակարգը նոր թիմերի շատ ավելի կխսացնենք այս տարվանից, որտեղ անցյալ տարի եղավ որոշակի լիբերալ մոտեցում, քանի որ այդ թիմերի քանակը շատ մեծ էր, մենք շատ ավելի խստացնելու ենք լիցենզավորումը թիմերի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանը հաղորդում է պատրաստել անոթևանների ապաստանում տիրող վիճակի մասին, այս ապաստանում ժամանակավորապես բնակվում են տուն չունեցող մարդիկ։ Օմբուդսմենի գրասենյակ այնտեղ մոնիթորինգ է անցկացրել և խախտումներ հայտնաբերել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Անոթևանների կացարանում հաշմանդամություն ունեցող անձինք հաճախ իրենց կենսաթոշակը կացարանի աշխատակցին են տալիս իրենց հանդեպ ուշադիր լինելու համար։ Անձնական հիգենայի պարագաները բավարար չեն, լոգանքը պետք է 20 րոպեում ավարտվի, հակառակ դեպքում կամ տաք ջուրն են անջատում, կամ կացարանի բնակչին դուրս են անում բաղնիքից։ Կացարանում ժամկետան ծնունդ է գտնվել, կոնֆետ, ջեմ, մածուն, և չի գտնվել նախաճաշի համար նախատեսված թթվասերն ու կաթնաշորը։ Այս ամենը հայտնաբերելու արձանագրել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները անոթևանների կացարան կատարած այցի ժամանակ։ Գրասենյակից տեղեկացնում են, որ նյութերը կուղարկեն դատախազություն իրավական ընթացք տալու համար, իսկ անոթևանների կացարանի տնորենը հերթով հերքում է բոլոր խախտումները, բացի ժամկետանց ջեմից, այն էլ ասում է մի քանի տուփ է եղել պահեստում մոռացված։
Մեր աշխատողներից ոչ մեկը որևիցե մեկից թոշակ ոչ վերցնում, ոչ էլ կան նման խնդիր։ Ես այսքան տարի աշխատում եմ, վստահ եմ ես։
Շավարժ Խաչատրյանը բացառում է, որ Կացարանում ապրող 100 անոթևանից որևէ մեկը իր թոշակն աշխատակցին տա։ Նա համոզում է, սա բոլոր 25 աշխատողների փոխարեն եւ ուղեկցում պահեստ, որտեղ էլ հայտնաբերվել էր ժամկետանց մթերք։
Նույնիսկ այն ամենատակինն ասել են, հանի, հանել ենք, ես եմ հանել։ Կես կիլանոց սենց արկ ղեղավ, սենց ինչ-որ այսպես փոքր մի սենց 4 հատանոց բանով։ Մեկը նայեցիք ժամկետը, ես էլ զարմացած էի, ոնց է օրնակ։
Պաշտպանի գրասենյակից այս պահեստում նաև ժամկետանց լաստիչկա կոնֆետ էին գտել։ Կացարանի տնորենը տուփը գտավ, սակայն ներսում ձկան պահածոներ էին։ Նա վստահեցնում է, որ այստեղ ապաստանող անտուններին իրենց հասանելիք սնունդը տրվում է։ Իդեպ բյուջեն հոգում են նախաճաշն ու ընթրիքը, յուրաքանչյուր անոթևանի հաշվով 760 դրամ օրական։ Բյուջեն չի հոգում հիգենիկ պարագաները, այդ հոգսն իր վրա է վերցրել կոֆոյդ բարեգործական կազմակերպությունը։ Կացարանի տնտեսուհին բացառում է, որ հիգենայի հարցում անոթևանները հուցում կունենան։
Միայն շամպույն, ուրիշ ոչ մի բան, միայն շամպույն։ Իմ մոտ վերջածած աղը չեմ կարծում տնորենի մոտ պահեստում չեր լինի։
Շողիկ Մանուկյանը բացառում է նաև, որ լոգանքի համար հստակ շամ ֆիքսած լինեն։
Հերքում եմ, խնդրում եմ բնակիչներից չկա դեպս բան։ Ոչ, ասես ջան, չկա դեպս բան, հերքում եմ։ Հերքում եմ։
Այնուամենայնիվ, երբ ուսումնասիրում ենք 100 անոթևանի լոգանքի գրաֆիկն ըստ սենյակների եւ հատկապես ժամային սահմանափակմամբ, պարզ է դառնում, որ 20 րոպեից ավելի լողանալը կարող է խցանում ստեղծել բաղնիքի դրան մոտ։
Երկու շաբթի օրը լողանում է 15 սենյակ, որտեղ 12 շահառուներ են, եւ 14 սենյակ, 14 սենյակում կամ 7 կամ 9 է։
Կացարանի աշխատակազմը միաբերան պնդում է, հավանաբար պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները զրուցել են հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց հետ, նրանք այստեղ քիչ չեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը սա համարում է անընդունելի մոտեցում։
Հատուկ սկզբունքով իրականացվել մոնիտորինգը մասնագետների կողմից, այդ թվում բժիշկների կողմից, եւ այն տեղեկությունները, որը մենք հրապարակել ենք, դրանք ունեն բավարար հավաստիություն, որպեսզի մենք ուղարկենք ստուգումների համապատասխան մարմիններին։ Եվ ուզում եմ հատուկ նշել, որ նրանք, ովքեր կփորձեն պիտակավոր շահառուներին, որ հոգեկան իբր թե հոգեկան խնդիրներ եւ դրատակ փորձեն թաքցնել խախտումները, դա շատ ավելի վատ հետևանքներ է ունենալու բոլոր նրանց համար, ովքեր կփորձեն նման հայտարարություններ անել։
Արման Թաթոյանը շեշտում է լայնածավալ մոնիտորինգ են իրականացրել եւ արձանագրված խնդիրներն էլ տարիների վաղեմության են։
Մեր տեղեկություններ են փոխանցվել այն մասին, որ այն շահառուները, ովքեր ստանում են կենսաթոշակ, աշխատողներից մեկը վերցնում մի մասը, իսկ մյուս մասը փոխանցում է շահառուի մոտ, վերցնում է դա, որպեսզի շահառուի պնդման, որպեսզի իրեն լավն այդ։
Անոթևանների հետ զրուցեցինք, սակայն ձմռանը դրսում մնալու տագնապն այնքան սուր է, որ դժվար էր ենթադրել անկեղծ են նրանք, թե ոչ։ Հասմիկ Բունաթյանը պնդում է, այստեղ ոչնչի կարիք չունի։
Տուալետի թուղթը, ճար, փոշին, ու անընդհատ մենք ստանում ենք շորեր։
Արթուր Հովանիսյանն ընդհանրապես զայրացած էր եւ փնտրում էր բողոքողներին։
Պետի տակ մոտից քսելու մար կարելի է քրական գործ հարուցել այդ բնակիչների վրա, որոնք որ սուտ են խոսում։
Իսկ ցե իրենք են ճիշտ խոսում։
Ոնց կարող է, ուրեմն չենք իմանում Խաչատրյանը product-ը ուրդուց առնում, փետակից միամիտ հոչեր բերում։
Լոգանքի սահմանափակ ռոպեներ չկան, պնդում է Արթուրը, ինչքան կուզենք կլողանանք։
Մտար իրեք անգամ սապնովար շամպուն ու լոցար թողեր գնացիր, ցե սուտ են խոսում։ Սուդեն խոսում, որ կատլետ տան, կատլետ, կատլետ։
Սենյակում մի քանի ծածկոցների տակ կուչ եկած տիկինը այլ պատկեր ներկայացրեց։
Հա, 20 րոպեյա։
Այսքան պիտի 20 րոպեից ավարտեք։
Իհարկե, 100 հոգի մարդը, 2 հատ կամ 3 հատ դուշով։
Չէ, ես շամպունս էլ եմ առնում, ամեն ինչս է։
Այսքան չեն տալիս։
Որտեից պետք է տան։
Դե ասում եմ,
շամպուն որտեղից պետք է տան, երբ որ իմ օգտագործած շամպունը 1300 դրամ է։ Ո՞վ պետք է տա։ Եթե պետությունը 760 դրամ, այստեղ չկա շամպուն, որ հավանենք։
Անոթևանների կացարանում հայտնաբերված խախտումների ու դրա իրավական ընթացքից անկախ, այս պահին մոտ 100 անտունների ճակատագիրը անորոշ է։ Սոցապնախարարությունը մրցույթ էր հայտարարել այս ծառայությունը որևէ կազմակերպության պատվիրակելու համար։ Մրցույթի միակ մասնակիցը Շավարժ Խաչատրյանը չի հաղթել եւ այժմ երկրորդ մրցույթն է սպասվում, ով էլ ստանձնի անոթևաններին տանիքով ապահովելու ծառայությունը, լյուքս պայմաններ չեն սպասվելու։ Սոցապը ֆինանսավորում է միայն 2 անգամվա սնունդ եւ աշխատակիցների նվազագույն աշխատավարձը, կոմունալ վճարների, հիգենայի հարցեր ու այլ ծախսեր բարեգործների հույսին է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ որ Քրքրքորյանի միջոցներով Երևանը ասֆալտապատվում էր, շինարարական աշխատանքների ժամանակ 5 քաղաքի պատմական շերտեր էին հայտնաբերվել, բայց դրանց վրա ուշադրություն չէր դարձվել, ասֆալտապատելը մեծ գործ էր համարվում։ Երևանի հին բնակավայրի շերտեր մնացել էին նաև քաղաքի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակի ասֆալտի տակ։ Հիմա կառավարությունը մտադիր է բացել պատմական շերտը, այն թանգարան դարձնել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ֆրինա Բաբայանի մի ձեռքում իր հեղինակած գիրքն է Երևանի մասին, իսկ մյուս ձեռքով էլ նա ցույց է տալիս Հանրապետության հրապարակի Շատրվանի հարևանությամբ գտնվող տարածքը, որտեղ հին Երևանի շենքերի ներքնահարկերն են պահպանվել, հողի հաս չերտով պատված։
Այս սրանք, այս շենքերը, այս շենքերն են եղել, որ ինքը նկարել է նույն ժամանակաշրջանում։
Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան-Բատիստ Տավերնիեի 17-րդ դարավերջին հեղինակած Երևանի համայնապատկերում երկհարկ ու անգամ եռահարկ շենքեր են, որոնք ըստ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատողի նույն այն շինություններն են, որոնց մի մասի նկուղային հարկերն առ այսօր էլ պահպանվում են հենց Հանրապետության հրապարակի տակ։ Այդ շենքերը նման են մինչ այս պահը Կոնդում կանգուն աղյուսաշեն տներին, դրանց նման շինություններ կային նաև Բուզանդի փողոցի տարածքում, դրանցից մի քանիսը հիմա կիսաքանդ վիճակում է։
1679 թվականի երկրաշարժիտ քանդված սեփական մենատներն են, որոնք քանդվել են վերևի հարկերը, երկու հարկանի են դրանք եղել, մնացել է դա հողի տակ։ Եվ Մարկ Գրիգորյանը ճարտարապետ, երբ որ ասֆալտապատման մասին էր խոսում, գրել է, ինքը գրել է իր գրքում, որ ասում է անընդհատ ասֆալտապատում էինք, բայց փոսորակներ էին առաջանում, որտեղ դրանք այդ շինությունների փոսորակներն են եղել, որ նույնիսկ գլխի չեն ընկել։
Որ միջնադարյան Երևանից պահպանված շինություններ կան հրապարակի տակ, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատողները բացահայտեցին 2003 թվականին, երբ Հանրապետության հրապարակում շինարարություններ իրականացվում։ Նույն ինստիտուտի գիտաշխատող Ֆրինա Բաբայանը հիշում է, անսպասելի էր իրենց համար այդ բացահայտումը։
Բացեցինք, զարմացանք, քարացանք այդ ճարտարապետական այդ հնարանքի վրա, ինչպիսի տուֆով, հայտ երևանյան տուֆով, սև ու կարմիրով ներդաշնակ, ուրեմն այդ շինությունները, մտածեցինք, որ դա պետք է պահպանել ապակու տակ, բայց հրաժարվեց կառավարությունը և որոշեցին, որ պետք է դա ծածկվի հետագա սերունդների համար։
Հիմա նոր կառավարությունը ոչ միայն հետագա էլ նաև ներկայիս սերունդերին ու զբոսաշրջիկներին ցանկանում է ներկայացնել Երևանի միջնադարյան ճարտարապետական անցյալը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանն ասում է, ինքը դեռ 2000-ականներին է ցանկացել, որ հրապարակի այդ հատվածը պահպանվի ու բաց լինի բոլորի համար։
Նախորդ տարի էլ, եթե կհիշեք, սեպտեմբեր ամսին վարչապետի հետ ուղիղ եթերում ասել էի, որ քաղաքի հետ կապված կա մի անակնկալ, բայց որի մասին չեմ խոսի, և այդ անակնկալ ձգձգվեց այն պատճառով, որ գործ ունենք շատ նուրբ հարցի հետ, որտեղ ներգրաված է պետք է լինեն տարբեր մասնագետներ։
Արայիկ Հարությունյանի խոսքով անակնկալի մասին հրապարակային գրեց, քանի որ քննարկում էր ունեցել նաև քաղաքապետարանում ու դրական արձագանք ստացել։ Հիմա արդեն աշխատանքային խումբ են ձևավորում, որպեսզի հասկանան, ինչ է անհրաժեշտ հին քաղաքի այդ հատվածը վերականգնելու համար։ Իսկ թե ինչպես են ցուցադրելու աղյուսաշեն հին ներքնահարկերը, դեռ որոշված չէ, բայց կան մի քանի տարբերակներ։
Երբ որ մասնագետները սկսեն զբաղվել այս հարցով, թերևս մենք գործողումներ կարող ենք կազմակերպել, ուսումնասիրելու լավագույն փորձը, բայց ամենահետաքրքիրներից մեկը իհարկե ապակու տակ հին քաղաքը առնելն է և վերևից դիտել, թե ինչ պատկերը քաղաքը ունեցել, օրինակ 3-4-5 դար առաջ։
Նախարարը համոզված է, եթե նախագիծը կյանքի կոչվի, այն նաև կնպաստի քաղաքի զբոսաշրջության աճին։ Առայժմ դեռ հաշվարկներ չկան, թե որքան գումար կպահանջվի ստորգետնյա թաղամասը վերականգնելու համար, սակայն վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում արդեն տեղեկացրել է, այս տարի կսկսվեն հրապարակի տակ գտնվող պատմական շերտի բացման և այն թանգարանային հատվածի վերացելու աշխատանքները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին լարված իրավիճակ է Վրաստանից անջատված Աբխազիայի կենտրոն Սուխումի քաղաքում, ցուցարարները շրջափակել են փաստացի նախագահի նստավայրը, եւս տեղեկությունների արդեն ներխուժել են ներս, հիմա ստուդիայում է Հեղինե Բունյատյանը, Հեղինե, դու հետևում ես իրադարձություններին, ինչ է կատարվում հիմա, ինչ նորություններ կան։
Այս պահի դրությամբ հրաչ կարելի է նշել, որ հարյուրավոր ընդդիմադիրներ արդեն իսկ գրավել և իրենց վերահսկողության տակ են առել նախագահական նստավայրը և պնդում են չեն հեռանա, քանի դեռ առաջնորդ Ռաուլ Խաջինբան հրաժարական չի տվել։ Ինքը Վրաստանից անջատված շրջանի ղեկավարը կոչ է անում համախաղ քաղաքացիներին սադրանքների չտրվել և չի բացառում, որ առաջիկա ժամերին արդեն կարող է արտակարգ դրություն մտցնել։ Բողոքի ակցիան սկսվել էր առավոտյան, ցուցարարները երթով անցել էին կենտրոնով, շարժվել դեպի նախագահական նստավայր, մենք դեպքերի զարգացման հետևում ենք տեղից ուղարկված կադրերից և այնտեղ երևում էր, թե ինչպես ցուցարարները կեսօրին գրոհեցին շենքի վրա, հանեցին դռներն ու կոտրեցին պատուհաների ապակիները մտնելով ներս։ Ըստ լրատվամիջոցների, անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները և ցուցարարների միջև թեթև բախումներ են եղել, սակայն իրավապահները փաստացի զերծ էին մնացել բռնություններից։ Դրամատիկ այս իրադարձությունները տեղի էին ունենում ամիսներ առաջ անցկացված նախագահական ընտրությունների ֆոնին, որտեղ Խաջինբան հաղթանակ էր տարել ընդամենը 1000 ձայնի առավելությամբ։ Ընդդիմությունը վիճարկում էր արդյունքները և պահանջում էր նոր ընտրություններ։ Եվ կեսօրից նախագահական մտած հարյուրավոր ցուցարարները այս պահին էլ վերահսկողության տակ են պահում նախագահականը, և քիչ առաջ նրանք 5 հոգանոց պատվիրակություն են ուղարկել Ռաուլ Խաջինբայի մոտ, որը պետք է ըստ իրենց համոզման բացատրի նախագահին, որ իրավիճակը երկրում արդեն դուրս է եկել նրա վերահսկողությունից։ Նրանք նաև հայտարարում են, որ Խաջինբան փախուստի է դիմել, մինչդեռ վերջինս քիչ առաջ առորսական լրատվ միջոցներին տված հարցազրույցում պնդեց, որ փախուստի դիմելու մտադրություն չունի, անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել և պատրաստ է անգամ երկրում արտակարգ դրություն մտցնել։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և նոր մանրամասներ կներկայացնենք մեր առավոտյան թողարկման ընթացքում։
Շնորհակալություն, Հեղինե Բունյատյանն էր ներկայացրեց Սուխումիում հիմա տիրող իրավիճակը, երբ ցուցարարները ներխուժել են նախագահական նստավայր։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն։